რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ავწყვები. როგორ ცხოვრობენ უკრაინიდან ომს გამოქცეული ადამიანები ქართულ ოჯახებში?
მუშაობაც დაიწყო ჩვენთან საბავშვო ბაღში. ჩვეულებრივად არის სრულფასოვანი ოჯახის წევრი.
რომელია საქართველოში ის პრობლემა, რომლის გამოც მთავრობას ცალსახა პასუხისმგებლობას მისი ყველაზე მწვავე ოპონენტებიც კი არაკისრებენ.
სახლიდან გამოვაქვს ნაგები და ყრიან პირდაპირ უნების გვერდზე.
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს იმდენი შეგნება, რომ ნაგავი არ დაყარო.
ცალსახად აქ თავრობის გადანაშაულებაც ნამდვილად არ იქნება სწორი.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინისთვის კოორდინირებულ სამხედრო დახმარებაზე იმსჯელეს ნატოს წევრი და პარტნიორი 50 მეტი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრებმა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ლოიდ ოსტინის მიერ ინიცირებული შეხვედრა გერმანიაში რამშტაინის ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე გაიმართა. ცოტა ხანში ოსტინის ბრიფინგი უნდა დაიწყოს. თავად შეხვედრის დაწყების წინ პენტაგონის ხელმძღვანელმა მიმართა უკრაინის თავდაცვის მინისტრ რეზნიკოვს, რომელიც ღევანდელს შეხვედრას ესწრებოდა და უთხრა, რომ უკრაინელების წინააღმდეგობა შთაგონებაა მთელი თავისუფალი სამყაროსთვის. ლოიდ ოსტინის განცხადებით, პარტნიორები სწრაფად ზრდიან უკრაინის დახმარებას, რომელიც უკვე დაახლოებით $5 მილიარდს შეადგენს და ამ თანხიდან $3.7 მილიარდი ამერიკული დახმარებაა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანთან დღევანდელი სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ უკრაინის ქალაქი მარიუპოლი გათავისუფლებულია და იქ საბრძოლო მოქმედებები არ მიმდინარეობს. როგორც კრემლის პრეს სამსახური უწყება, მარიუპოლის საკითხი ერდოანმა დასვა. რაც შეეხება აზოვსტალის ტერიტორიაზე მყოფ უკრაინელ სამხედროებს, პუტინმა თქვა, რომ კიევის ხელისუფლებამ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს და მათ იარაღის დაყრის ბრძანება მისცეს, რუსეთი კი სიცოცხლის შენარჩუნების და სამედიცინო დახმარების გაწევის გარანტიას იძლევაო. მიუხედავად პუტინის განცხადებისა, რომ მარიუპოლში საბრძოლო მოქმედებები აღარ მიმდინარეობს, უკრაინული პოლკი აზოვი აცხადებს, რომ მეტალურგიულ კომბინატ აზოვსტალზე მხოლოდ გასულ ღამით განხორციელდა 35 ავიადარტყმა. აზოვის ინფორმაციით დაშავებულები არიან სამოქალაქო პირები, რომლებიც თავს აზოვსტალს აფარებენ. უკრაინული პოლკის ცნობითვე, მშვიდობიანი მოქალაქეების ნაწილი ნანგრევებში მოხვა და მათ ამოყვანას და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევას ცდილობენ. უკრაინის ხელისუფლების თანახმად, აზოვსტალს თავს აფარებს მარიუპოლის 1000-მდე მცხოვრები, მათ შორის ბავშვები და ქალები. მეტალურგიული გიგანტის ტერიტორიას იცავენ პოლკი აზოვი და საზღვაო ქვეით და 36 ბრიგადა. შეგახსენებთ, რომ მარიუპოლი უკვე 2 თვეა რუსული არმიის ალყაშია. პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის გმირის წოდება მიანიჭა დუმის დეპუტატს, ჩეჩნეთის მეთაურის რამზან კადიროვის უახლოეს თანამოაზრეს სადამდელი მხანოვს. პუტინის განკარგულებით, რომელიც დღეს არის ხელმოწერილი, დელიმხანოვს რუსეთის გმირის წოდება მიენიჭა სიმამაცისა და გმირობისთვის, რომელიც გამოიჩინა სპეციალური სამხედრო ოპერაციისას დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის და უკრაინის ტერიტორიებზე. აპრილის დასაწყისში ჩეჩნეთის მეთაურმა კადიროვმა განაცხადა, რომ დელიმხანოვი პირადად აკონტროლებდა სიტუაციას მარიუპოლში. 21 აპრილს კი გავრცელა ვიდეო, რომელშიც სხვა ჩეჩნების გარემოცვაში მყოფი დელიმხანოვი ამბობს, რომ მარიუპოლის განადგურების და წმენდის ოპერაცია შეიძლება ითქვას, რომ დასრულებულია. იმავე დღეს რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ პრეზიდენტ პუტინს მოახსენა, რომ რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა და დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ძალებმა მარიუპოლი გაათავისუფლეს. მარტის ბოლოს კი ცნობილი გახდა, რომ რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი რუსლან გერემეევი, რომელიც მანამდე უკრაინაში მარიუპოლის ტერიტორიაზე ნახეს დაჭრილია და საავადმყოფოშია მოთავსებული, გავრცელდა ვიდეოც, რომელზეც ჩანს, რომ საავადმყოფოში გერემეევს ესტუმრნენ კადიროვი და დელიმხანოვი. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო ძალები განაგრძობენ დონეცკის, ლუგანსკის, ხარკოვის, ოდესის, ნიკოლაევის, ზაპოროჟიეს და ხერსონის ოლქებზე სარაკეტო და საავიაციო დარტყმებს. ლუგანსკის ოლქში ერთ-ერთი ჭურვი მოხდა საცხოვრებელ სახლს, სადაც უმცირე სამი ადამიანი დაიღუპა. სამი ადამიანი დაიღუპა და შვიდი დაიჭრა ხარკოვში. უმცირე ერთი ადამიანი ემსხვერპლა სარაკეტო დარტყმას ზაპოროჟიეში. დღესვე ქალაქ ნიკოლაევის მერმა ოლექსანდრ სენკევიჩმა გამოცემა უკრაინსკა პრავდას განუცხადა, რომ ქალაქი ემზადება რუსეთის მასშტაბური თავდასხმის ან ალყაში მოქცევისთვის. დღეს საქართველოში დაკრძალეს უკრაინაში დაღუპული კიდევ ორი მებრძოლი არკადი კასრაძე და ზაზა ბიწაძე. ისინი 16 აპრილს ლუგანსკის ოლქში დაიღუპნენ. 40 წლის არკადი კასრაძე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში დაკრძალეს, ხოლო 50 წლის ზაზა ბიწაძე ქალაქ რუსთავში. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ 24 თებერვლიდან უკრაინაში დაღუპულია 9 ქართველი მებრძოლი. მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ დნესტრისპირეთის სეპარატისტულ რეგიონში მომხდარ აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა დააკისრა შიდა დაპირისპირებულ ძალებს. უშიშროების საბჭოს დღევანდელი საგანგებო სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე სანდუმ განაცხადა, რომ დნესტრისპირეთში დაძაბულობაა სიტუაციის დესტაბილიზაციით დაინტერესებულ სხვადასხვა ძალას შორის. ბოლო ორი დღეა სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება ავრცელებს ცნობებს სხვადასხვა ობიექტზე დაუდგენელი პირების თავდასხმების და აფეთქებების შესახებ. დღეს დესტრისპირეთის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის მეთაურის ვადიმ კრასნოსელსკის საიტზე გამოქვეყნდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მან უშიშროების საბჭოს ხდომა გამართა და მიღებულია გადაწყვეტილება ტერორისტული საფრთხის წითელი დონის გამოცხადების შესახებ, რადგან დაფიქსირებულია რესპუბლიკის სახელმწიფო დაწესებულებებსა და ინფრასტრუქტურაზე ტერორისტული შეტევის სამი ფაქტი. ადგილობრივი დე-ფაქტო ხელისუფლების თანახმად, ტერორისტული შეტევები განხორციელდა ტირასპოლში, ადგილობრივი უშიშროების სამსახურის შენობაზე, სოფელ მაიაკის მახლობლად მდებარე რადიოცენტრსა და სოფელ პარკანის რაიონში მდებარე სამხედრო ნაწილზე, რასაც მსხვერპლი არ მოხოლიაო. დნესტრისპირეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების თანახმად, ტერორისტული საფრთხის წითელი დონის გამოცხადება ითვალისწინებს დამატებითი ზომების მიღებას პიროვნების, საზოგადოების და სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. რა ზომებია ეს, მითითებული არ არის. უკრაინის დაზვერვის სამსახურმა განაცხადა, რომ დნესტრისპირეთში ჯერ კიდევ რამდენიმე დღის წინ დაიწყეს მზადება რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის მიერ ორგანიზებული ეგრეთ წოდებული აფეთქებებისთვის, რათა გაამართლონ უკრაინის წინააღმდეგ ომი და სეპარატისტული რეგიონის საბრძოლო მოქმედებებში ჩაითრიან. 24 აპრილს რუსეთის ცენტრალური სამხედრო ოლქის სარდლის მოადგილემ გენერალმა მინეკავმა განაცხადა, რომ უკრაინაში სპეციალური სამხედრო ოპერაციის მეორე ეტაპზე რუსეთის არმიამ სრული კონტროლი უნდა დაამყაროს დონბასსა და სამხრეთ უკრაინაზე. დონბასზე კონტროლი უზრუნველყოფს სახმელეთო დერეფანს ყირიმისკენ, ხოლო უკრაინის სამხრეთზე კონტროლი იქნება კიდევ ერთი გასასვლელი დნესტრისპირეთზე, სადაც რუსი გენერლის განცხადებით ასევე შეინიშნება რუსულენოვანი მოსახლეობის შევიწროება. შეგახსენებთ, რომ მოლდოვის დნესტრისპირეთის რეგიონი ადგილობრივმა სეპარატისტებმა დამოუკიდებელ რესპუბლიკად 1990 წელს გამოაცხადეს, რასაც მოჰყვა შეერაღებული კონფლიქტი მოლდოვის არმიასა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილ სეპარატისტებს შორის. უკრაინის მეზობელი მოლდოვის სეპარატისტულ რეგიონ დნესტრისპირეთში ამჟამად 1400-მდე რუსი სამხედრო იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გაეროს მონაცემებით 13 მილიონს მიუახლოვდა რიცხვი იმ უკრაინელების, რომლებმაც ომის გამო საკუთარი სახლები დატოვეს. მათგან დაახლოებით 7 მილიონ 700 000 ადამიანი ქვეყნის ტერიტორიაზე იძულებით გადაადგილებულია. დაახლოებით 5 მილიონ 300 000 მაკი თავის სხვა ქვეყნებში აფარა. მათ შორისაა საქართველო, თუმცა ომს გამოქცეული რამდენი უკრაინელი იმყოფება ამჟამად ქვეყანაში, ზუსტი მონაცემები არ არსებობს. დაახლოებითი მონაცემები აქვთ აჭარის რეგიონში, საიდანაც ახლა თემას რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორდგი ფაინძე გააგრძელებს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის მონაცემებით, უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყებიდან აპრილის თვის ჩათვლით რეგიონში უკრაინის 5000-ზე მეტი მოქალაქე ჩამოვიდა. მათ დაბინავებაზე განთავსების ობიექტებსა და საცხოვრებელ სახლებში ზრუნავენ როგორც ბათუმელები, ასევე უკრაინული დიასპორული ორგანიზაციები. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი, აქტივისტები და მოქალაქეები, მათ შორისაა ბათუმელი ნიგარი თავდგირიძე, რომელმაც რუსეთის აგრესიის შედეგად დაზარალებული 31 წლის უკრაინელი ოლა თავის ოჯახში ერთი თვის წინ მიიღო. როგორც ნიგარი გვიყვება, ახალგაზრდა ქალი საქართველოში პირველად ჩამოვიდა. მას კი მეგობრების დახმარებით დაუკავშირდა და საცხოვრებელი შესთავაზა. საცხოვრებელთან ერთად უკრაინის მოქალაქეს სამსახურიც თავისი პროფესიით აპოვნინეს.
აღზელია საბავშვო ბავშვის მუშაობაც დაიწყო ჩვენთან საბავშვო ბავშვში. იყო ჯგუფი რუსულენოვანი ბავშვების და უკრაინელი ბავშვებიც არიან, ამდენადაც ვიცი. ჩვეულებრივად არის სრულფასოვანი ოჯახის წევრი. საქართველოში პირველად არის. ქვეყანაზე რომელიც არაფერი არ ვიცოდიო და არაზროს არ ვიყავიო ამ ყოფილიო, გამეღვიძა რაღაცა ისეთ იმაში, რომ აი მე მივდივარ საქართველოშიო, თქვი და ეს იყო და ეს. რაღაც მიკითხავსო, აი ვის ოჯახში ვიქნებიო, ბუნებრივი სიმშვიდე მქონდა, რომ ვიცოდიო, რომ ძალიან კარგად ვიქნებოდიო.
ბათუმელი ნიგარი თავდგირიძე ამბობს, რომ უკრაინელი ახალგაზრდა ქალი თავის სამშობლოში ომის დასრულების მოლოდინშია, რადგან თავის სახლში დაბრუნება უნდა. თუმცა ბათუმელი ოჯახი ოლას უკვე თავის წევრად თვლის, გვეუბნება ნიგარი თავდგირიძე.
აბონებას მაგრამ ჩვენ ძალიან შეუყვარდი. აბსოლუტურად თავისუფლად გნობს თავს ჩვეულებრივ ოჯახის წევრად. აი სულ მგონია, რომ რაღაცა დიდი ხანია ვიცნობთ ერთმანეთს.
უკრაინიდან ომის გამო ბათუმში ჩამოსული მოქალაქეების დიდი ნაწილი მარიუპოლიდანაა, ქალაქიდან, რომელიც ომის შედეგად თითქმის მთლიანად დაინგრა. მოქალაქეებმა კი საომარ მოქმედებებს თავი დააღწიეს ჰუმანიტარული დერეფნის გავლით. ბათუმის საკრებულოს წევრი ირაკლი კუპრაძე პარტია ლელოს ოფისში ორ თვეზე მეტია უკრაინელ დევნილებს ხვდება და აქტივისტებთან ერთად მათ დახმარებას ცდილობს. მათ დიდ ნაწილს ქუთაისში კოპიტნარის საერთაშორისო აეროპორტში ხვდებიან, რომელთა უმეტესობა დროებით საცხოვრებელ სწორედ ბათუმში ეძებს. ზღვისპირა ქალაქში ჩამოსული უკრაინელების უმეტესობას კი სამედიცინო დახმარება სჭირდება.
ვცდილობთ, რომ საერთოდ არ უკითხოთ ომის გამოცდილების შესახებ. ნათლად გვესმის, რომ ეს უმძიმეს მოგონებებთან და ტკივილებთან არის დაკავშირებული. თუმცა ზოგ შემთხვევაში არის, როცა თავად იყვებიან ამ ისტორიების შესახებ. დედა მცირეწლოვანი ბავშვები ბავშვ დაბომბვის დროს თვალი ქონდა დაკარგვავს 74 წლის მოხუცი, რომელიც ტერიტორიულ თავდაცვაში იბრძოდა მარიუპოლში. დაზიანებული აქვს ხელი, ბრძოლის წინახაზზე იყო, მას აქვს მაგალითად სიმსივნე, პროგრესირებადი ავთვისებიანი და ამ მოცემულობაში იბრძოდა ის მარიუპოლის ტერიტორიულ თავდაცვაში. დღეს ის ცხოვრობს ბათუმში, ჩვენ მას თავშესაფარით უზრუნველყოფა შევთავაზე და ამ დაავადების გამო მოუწია მას. ამ ბრძოლის ველის მიტოვება 74 წლის არ წარმოიდგინეთ.
ირაკლი კუპრაძე ხაზგასმით აღნიშნავს ბათუმელების დიდ სურვილსა და მზადყოფნას დაეხმარონ უკრაინიდან საომარი მოქმედებების გამოჩამოსულ მოქალაქეებს. აგროვებენ და აგზავნიან ცხელწერტილში ჰუმანიტარულ დახმარებას. ადგილზე ჩამოსულებს კი უზრუნველყოფენ პირველადი მოხმარების ნივთებით, საცხოვრისით და სხვადასხვა საჭიროებით. მაგალითად, კერძო ინიციატივით ბათუმელებმა თავიანთ სახლებში 1000-ზე მეტი უკრაინელი შეიფარეს. მილიონი ლარი გამოყო აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა უკრაინელების განთავსების ობიექტებში დასაბინავებლად, რასაც ხაზგასმით აღნიშნავს ირაკლი კუპრაძე. უკრაინელების დახმარების სურვილი არ ნელდებაო, ამბობს, თუმცა იმასაც აღნიშნავს, რომ რადგან უკრაინიდან საომარი ვითარების გამო ჩამოსული მოქალაქეების რიცხვი მზარდია, ხელისუფლებამ დროა ერთიან სტრატეგიის შემუშავებაზე იფიქროს.
პირველ რიგში ცოდნა, რა ტიპის რესურსებს ფლობს ხელისუფლება და რა ტიპის რესურსების გაღება, ოდენობის გაღება შეუძლია მას ამ საქმიანობისთვის. გამოთავისუფლება მათ შორის უფრო ნაკლებ პრიორიტეტული მიმართულებებიდან. სამწუხაროდ ამაზე მუშაობაც კი არ დაწყებულა, ჩვენ არ გვინახავს არც ერთი რეალური ნაბიჯი და საქმე ამ მიმართულებით, რომ შეიძლება განსაზღვროთ დახმარების მასშტაბი უკრაინელი დევნილებისადმი. შეიძლება ეს ნაკადი უკვე ზაფხულის პერიოდის მოსვლასთან, სეზონის მოსვლასთან ერთად გაიზარდოს და ახალი სივრცის მოძიების პროცესი კიდევ და კიდევ უფრო რთულდება, ყოველდღიურად უფრო და უფრო რთულდება. შესაბამისად, რაღაც მომენტი დაგვიდგება ჩვენ, სადაც უბრალოდ გავეჭედებით, მეპატრონეები გთხოვენ, რომ რაღაც ალტერნატიული სივრცე უპოვოთ დაბინავების ნაწილში დევნილებს, ეს ალტერნატიული სივრცეები აღარ იქნება და ქუჩაში დაურჩებით ამ დევნილებთან ერთად. ამიტომ ამის შიში გვიპრობს და პასუხი რა შეიძლება ამ პროცესში მოვიმოქმედეთ ხალხაზე, უბრალოდ არ გაკვაჩნია. სახელმწიფო პასუხისმგებელი ყოველგვარი პარტიულობის გარეშე, იმიტომ რომ მათ უნდა ჰქონდეთ პასუხი.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ კალორთკი ფაინტეს საკრებულოს წევრმა ირაკლი კუპრაძემ, რომელიც ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც აქტიურად ცდილობს უკრაინიდან ომს გამოქცეული ადამიანების დახმარებას საქართველოში, ისევ უკრაინის შესახებ რამდენიმე ინფორმაცია, კერძოდ ინფორმაცია, რომელიც უკრაინას უკავშირდება. დღეს ნაციონალურმა მოძრაობამ განაცხადა, რომ უკრაინაში გენოციდის აღიარების თაობაზე პარლამენტში არეგისტრირებს დადგენილების პროექტს. დღესვე საქართველოს პარლამენტში საკმაოდ მწვავე დისკუსია მოხვა 25 აპრილს ინტერნეტ სივრცეში კიბერკმარას არხზე გავრცელებულ აუდიო ჩანაწერს, რომლის მიხედვითაც სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი ესაუბრება რუს მილიარდერ ვლადიმირ ევტუშენკოს. ამ აუდიო ჩანაწერების ავთენტიკურობა დადგენილი არ არის, თუმცა მისი შინაარსის გამო, კერძოდ იმის გამო, რომ სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი ევტუშენკოს პირდება მისი ბიზნეს პარტნიორის შეხვედრის ორგანიზებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან, ოპოზიციის მხრიდან მოხვა საკმაოდ მწვავე შეფასებები, მათ მოითხოვეს განმარტებები და განაცხადეს ისიც, რომ ივანიშვილის ხელის ბიჭი საქართველო არ იმსახურებს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ივანიშვილის ხელის ბიჭიაო. განცხადება გააკეთა ამ ჩანაწერის გამო მართველი პარტიის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემაც, როგორც მან თქვა, ჩანაწერის ავთენტიკურობა დადასტურებული არ არის, თუმცა რომც იყოს, ორი ბიზნესმენი საუბრობს ერთმანეთთან სავაჭრო ურთიერთობებზე და ამაში გასაკვირი არაფერია. კობახიძემ დღეს ისიც თქვა, რომ რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობა თავად უკრაინასაც კი არ შეუწყვეტია და ის ამ დრომდე გასიღებს როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის, ასევე ევროპაში ტრანზიტისთვისო. რუსმა მილიარდერმა ვლადიმირ ევტუშენკოვმა კი, როგორც ტელეკომპანია ფორმულა იუწყება, მასთან საუბრისას დაადასტურა, რომ მისი კომპანიის ვიცე-პრეზიდენტი ალი უზდენოვი თბილისში პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს შეხვდა. როგორც ევტუშენკოვმა განაცხადა ფორმულას თანახმად, უზდენოვმა და ღარიბაშვილმა დასვენებასთან დაკავშირებით ისაუბრეს, ხოლო რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილთან მის ურთიერთობას, ევტუშენკოვი აცხადებს, რომ მასთან მხოლოდ მეგობრული ურთიერთობა აკავშირებს. დღესვე ტელეკომპანია იმედმა გავრცელა ბიზნესმენ დავით ხიდეშელის განცხადება სწორედ ამ ჩანაწერთან დაკავშირებით. როგორც ხიდეშელი აცხადებს, კომპანია სისტემას ვიცე-პრეზიდენტ ალი უზდენოვთან ერთად საქართველოში შეხვედრები მართლაც ჰქონდა, თუმცა არა პრემიერ-მინისტრთან, არამედ ბიზნესრეების წარმომადგენლებთან, და რომ მსგავს შეხვედრებში ბიზნეს კონტაქტებიდან გამომდინარე უცხო არაფერია. როგორც ხიდაშელი აცხადებს, ეს შეხვედრები საქართველოში რაიმე კონკრეტული შეთანხმები და შედეგით არ დასრულებულა. შეგახსენებთ, რომ ამ ჩანაწერის შემდეგ უკრაინის რადის დეპუტატმა ზელენსკის პარტიის ხალხის მსახურის ერთ-ერთმა ლიდერმა დავით არახამია მოითხოვა, რომ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციები დაწესდეს. სამ განცხადების გამო არახამია დღეს საკმაოდ მწვავედ გააკრიტიკეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობით დაწესებულია ჯარიმების კონკრეტული მოცულობა გარემოს დაბინძურებისთვის, თუმცა როგორც პრაქტიკა აჩვენებს, ჯარიმების პრაქტიკაში გამოყენება საკმაოდ იშვიათად ხდება. სწორედ კანონის ამ მოთხოვნების აღსრულების გამკაცრებას მოითხოვენ სამოქალაქო აქტივისტები, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც საქართველოში დანაგვიანების პრობლემას ასახელებენ იმ საკითხად, რომლის გამოც ცალსახად ხელისუფლებისთვის პასუხის მოთხოვნას არასწორად მიიჩნევენ. ამ თემას ახლა კახეთის მაგალითზე, კონკრეტულად თელავის მაგალითზე, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
თელავში მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ბოლო რამდენიმე თვეა ქალაქში ქუჩების დიდი ნაწილი იმ ინტენსივობით აღარ სუფთავდება, როგორც მანამდე. ადგილობრივების თქმით, თელავის გარეუბნებიდან ნაგვის გატანა გვიანდება, რის გამოც მიუსაფარ ცხოველებს საყოფაცხოვრებო ნარჩენები ურნებიდან ამოაქვთ და ქუჩაშია მიმოფანტული. ლეიბორისტული პარტიის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი ნიკა ვარდოშვილი გვეუბნება, რომ პოლიეთილენის პარკები, თუნუქის ქილები, პლასტმასის ბოთლები და სხვა ნარჩენები ქუჩების გარდა სკვერებსა და რეკრეაციულ ზონებში წყრია.
ნაგვის მთებია იგივე ტყის გარშემო დაყრილი და ელოდებიან ხოლმე გაზაფხულს, რომ გაიფოთლოს იქ და აღარ გამოჩნდეს ეს დაყრილი ნაგავი. მე ვფიქრობ, რომ აქედან გამოსავალი არის ის, რომ ეხლა პირველ რიგში რა თქმა უნდა საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს იმდენი შეგნება, რომ ნაგავი არ დაყაროს.
დარეჯან ლაზარიაშვილი თელავის დასუფთავების სამსახურში უკვე 10 წელზე მეტია მუშაობს. ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ქუჩაში დაყრილი ნარჩენების რაოდენობა იზრდება. ის წუხს, რომ მოქალაქეები ქალაქის სისუფთავეზე არ ზრუნავენ.
ჩემი დილა იწყება 5 საათზე. ურნების ხუფების ახდა არ უნდა ხელისწავლება მაღლიდან ალაგებენ ამ ნაგავს. მერე ძაღლები ძირსყრიან, სახლიდან გამოაქვთ ნაგავი და ყრიან პირდაპირ ურნების გვერდზე. კამერები უნდა დადგეს და ჯარიმები იყოს. უნდა დაისაჯოს ეს ხალხი, რომელიც ესე აბინძურებს ქუჩებს.
ნარჩენების მართვის კოდექსის თანახმად 2 კილოგრამამდე ნარჩენით მუნიციპალური გარემოს დანაგვიანება ისჯება 80 ლარით. იგივე ქმედება ჩადენილი შენობა ნაგებობიდან 100 ლარით. 2 კილოგრამზე მეტი ნარჩენით მუნიციპალური გარემოს დაბინძურების შემთხვევაში ჯარიმა 150 ლარია, ხოლო იგივე ქმედება შენობა ნაგებობიდან 500 ლარით ჯარიმდება. პოლიტიკური პარტია დროას წარმომადგენელი კახეთში ნინო გოგოლაშვილი ამბობს, რომ თელავში გარემოს დაბინძურებაზე თითქმის არავის აჯარიმებენ.
მოედანზე ცხოვრობდა ყოველდღიური ღმართთან მუშაობს დასუფთავების სამსახური, მაგრამ ქუჩები ისევ ნაგავს მიაქ გამომდინარეობს ერთადერთი იქიდან, რომ ცნობიერების პრობლემა გვაქვს. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი არსებობს, აღსრულების მექანიზმები არ არსებობს, 2 წლის წინ დაახლოებით მოვიკითხე სტატისტიკა, თუნდაც სიგარეტის ნამწვის გადაგდებაზე 80 ლარიანი ჯარიმა როა, კახეთში არავინ არ არის დაჯარიმებული. საკუთრების განცდა არ აქვს, ეს ქალაქიო შენია და შენი საკუთარი ამის განცდა არავის არ აქვს. აქედან გამომდინარე ხდება ერთადერთი ბერკეტი, მე მგონია კანონის ამოქმედება.
თელავში ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი ფიქრობს, რომ ნარჩენების მართვის პროცესში უდიდესი როლი ეკისრება სამოქალაქო საზოგადოებას და მათ განათლებასაც. თელავში მცხოვრები ნანა გარჯიკაული თვლის, რომ ვიდრე საზოგადოების ცნობიერება არ ამაღლდება და გარემოს დაბინძურებაზე კანონი არ გამკაცრდება, პრობლემის მოგვარება გაჭირდება.
რა თქმა უნდა, არ არის სისუფთავე სათანადო დონეზე და ცალსახად აქ მთავრობის გადანაშაულებაც ნამდვილად არ იქნება სწორი. იმიტომ რომ მოსახლეობის ცნობიერება, კულტურა, გარემოს და თვითონ კულტურა ძალიან დაბალია სამწუხაროდ. აი ქუჩაში ნაგვის დაგდება, ნაყინის ქაღალდი იქნება, მზესუმზირის ნარჩენი, არაფრით არ მიაჩნიეთ გამოსავალს. ხედავ კანონით მინიჭებული უფლების განხორციელებას დაჯარიმებაში. სტატისტიკას რო ვუყურებ, ხოლმე მაინც არ არის ეს დაჯარიმებები.
ვის ევალება თელავში დანაგვიანების კონკრეტული ფაქტების გამოვლენა და კანონის აღსრულება? ეს ფუნქცია მერიის ზედამხედველობის სამსახურს აქვს. ამ უწყებაში მხოლოდ ისგვითხრეს, რომ გარემოს დანაგვიანებაზე მათ არავინ დაუჯარიმებიათ. გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს ზედამხედველობის სამსახურის რეგიონული ხელმძღვანელი კახეთში გიორგი ლალიაშვილი ამბობს, რომ გარემოს დანაგვიანებისთვის მხოლოდ იმ შემთხვევაში აჯარიმებენ პირს, თუკი ფაქტზე დაიჭერენ.
შეიძლება დაანაგვიანოს გარემო და ვერ გამოავლინო ფაქტზე ვერ მოხდეს დასრება. ყველანაირად მიმდინარეობს ღონისძიებები და შეძლების დაგვარად აი შეუძლებელს ასაკეთებს ჩვენი სამსახური საერთოდ გარემოს დაცვის დეპარტამენტი რომ კუთხით უფრო მეტი გამოვლინებები და მეტი პრევენციული ღონისძიებები განხორციელდეს. ამოსავალი პირველ რიგში მოქალაქეზეა, ჩემზე თქვენზე ყველა თითოეულ მოქალაქეზეა რომ არ გავანაგვიროთ გარემო.
თელავის მერის დასუფთავების სამსახურის ბიუჯეტი წელიწადში დაახლოებით 1 მილიონი ლარია. მეზობლებს არ აქვთ სპეციალური ფორმა და სათანადო აღჭურვილობა. მიზერული ხელფასის გამო კადრების სიმცირეზე სჩივიან. სამსახურის უფროსის მოადგილე გიორგი ლაფაჩიშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში არასაკმარისია ნაგვისურნები და ნაგავმზიდი ავტომანქანების რაოდენობაც.
ხელფასი ნამდვილად მიზერულია, თუნდაც ის 1 მილიონი ლარი, რომელიც გამოყოფილია დასუფთავების სამსახურისთვის, ეს რა თქმა უნდა მარტო მეზობლებზე არ არის, ხო გამოყოფილი და ბიუჯეტს კიდევ უნდა გაზრდა, ნაკლებობა ნამდვილად ურნების, რაც ფაქტიურად იწვევს დაბინძურებას ქალაქისას. ყოველწლიურად გადმოეცემა მთელს როგორც ჩარშანის წელს ველოდებით ახალნაგვის ურნებს 551 ერთეულ ურნას ახალ ტექნიკას ველოდებით, ვფიქრობ რომ მაქსიმალურად გამოსწორდება ურნები.
სანამ თელავის მერიის დასუფთავების სამსახურის დაპირება შესრულდება და სამოქალაქო საზოგადოების განათლების დონე გაიზრდება, თელავის სისუფთავეზე ზრუნვა მხოლოდ მეზობლების იმედად რჩება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არადასტურებს გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მიხალ სააკაშვილისგან მიიღო შეთავაზება გამხდარიყო ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე. როგორც მარგველაშვილმა დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრა, ეს არის 100%-ით ტყვილი და მისი აზრით სკანდალური აუდიოჩანაწერის გადასაფარად გავრცელდა. ექს-პრეზიდენტის განცხადებით მას არანაირი განხილვა, შეთავაზება და მოთელვა არ ყოფილაო. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გიორგი მარგველაშვილს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეობა მიხალ სააკაშვილმა შესთავაზა, დღეს გავრცელა ტელეკომპანია რუსთავი ორმა და ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ 15 აპრილს გიორგი მარგველაშვილი კიევში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებთან ერთად ჩავიდა. მარგველაშვილისთვის პარტიის თავმჯდომარეობის შეთავაზება უარყვეს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმაც. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ილია დარჩიაშვილი ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით გაემგზავრა აზერბაიჯანში. ის ბაქოში შეხვედრებს გამართავს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევთან, პრემიერ-მინისტრ ალი ასადოვთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან საჰიბა გაფაროვასთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯეიჰონ ბაირამოვასთან. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, დღის წესრიგშია საქართველო-აზერბაიჯანის სტრატეგიული პარტნიორობის საკითხები. დღეს გამოქვეყნდა პეტიცია, რომლის ხელმომწერები მოითხოვენ, რომ საქართველომ ჩაკეტოს სივრცე რუსული გემებისა და თვითმფრინავებისთვის. ამ პეტიციის ინიციატორია დამოუკიდებელი იურისტების ჯგუფის წევრი კახა ციქარიშვილი. ტექსტის თანახმად, რუსეთის იმპერიის შეჩერება შესაძლებელია მხოლოდ საერთაშორისო საზოგადოების კონსოლიდაციით და დღეს მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა დგას არჩევანის წინაშე აირჩიოს თავისუფლებასა და კეთილდღეობას ან რუსეთთან ურთიერთობის გაფუჭებას შორის. თანამედროვე მსოფლიო კი ირჩევს თავისუფლებას და რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების წრე თანდათანობით ფართოვდება. ერთ-ერთი კი რუსული გემებისა და თვითმფრინავებისთვის საზღვაო და საჰაერო სივრცის ჩაკეტვა. სწორედ აქედან გამომდინარე პეტიციის ხელმომწერები მიმართავენ საქართველოს მთავრობას, მსგავსი ნაბიჯი მანაც გადადგას. ჩეხება ეპიდვითარებას ქვეყანაში. ბოლო 24 საათში საქართველოში არ ყოფილა COVID-19 გარდაცვალების არცერთი შემთხვევა. 4576 ტესტირებული პირიდან კი კორონავირუსული ინფექცია დაუდასტურდა 62-ს. ეგრეთ წოდებული დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 1.35%-ია, ბოლო 1 კვირის 1.5% და ბოლო 2 კვირის 1.13%. რა შეეხება ათრის მაჩვენებელს, ის მინიმუმამდეა დასული, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს საღდგომოთ უქმე დღეებს. Na ორ შაბათს, რომელიც ასევე უქმე დღე იყო, საქართველოში აცრა გაიკეთა მხოლოდ 16 ადამიანმა. რაც ეხება ჰოსპიტლებში არსებულ ვითარებას, დილის მონაცემებით სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებოდა COVID-19 დაავადებული 323 პაციენტი. Თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.